Ειδικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Καλησπέρα λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Βουδικλάρης και είμαι ένας κριτικός από τη Μάνη και έχω τη χαρά να έχω κοντά μου μια αγαπημένη φίλη που έχουμε συναντηθεί τόσες φορές σε αίθουσες θεάτρων, σε πρεμιέρες, σε κανονικές παραστάσεις κλπ. Κλπ. Που αν είχα 1 δίευρο για κάθε φορά που έχουμε συναντηθεί, θα είχα αποσυρθεί στις Μπαχάμες και δεν θα έκανα εκπομπές. Αντιγόνη Καράλη, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Αντιγόνη, έχεις ασκήσει και την ιδιότητα του κριτικού ή γενικώς στα πλαίσια του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ?
Έχω ασκήσει και την ιδιότητα του κριτικού για πάρα πολλά χρόνια.
Αλλά δεν το κάνεις πια?
Όχι, δεν το κάνω πλέον.
Γλίτωσες από μας.
Όχι, δεν είναι αλήθεια, πάντα μου λείπεται και πάντα παρακολουθώ θέατρο με την ίδια θέρμη. Είμαι επαγγελματίας θεατής, ακόμη και αν δεν είμαι επαγγελματίας στο συγκεκριμένο είδος.
Άλλωστε αυτό μάλλον είναι σαν το ποδήλατο. Δεν το ξεχνάμε ποτέ, έτσι δεν είναι?
Ναι, ακριβώς, ποτέ.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι είδαμε και μας άρεσε, δεν μας άρεσε, αλλά όπως και να γίνει, το θεωρούμε άξιον συζήτησης, σωστά?
Σωστά.
Ξεκινάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την αγάπη.
Ναι, ναι, για την αγάπη. Μία παράσταση που μου άρεσε πολύ. Δεν ξέρω εσένα.
Μου άρεσε πολύ. Έχω μία μόνον επιφύλαξη, την οποία και θα διατυπώσω στη συζήτηση. Να πούμε ότι είναι σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου και δραματουργία της Σοφίας Αυτιγιάδου και της σκηνοθέτηδας Άνδα Ναπατώμα. Δεν μπαίνω στη διαδικασία σκηνοθέτηδα, σκηνοθέτρια, δεν θέλω να μπω καθόλου σε αυτό το debate. Είχαμε μια σχετική συζήτηση πριν να αρχίσουμε να ηχογραφούμε.
Ακριβώς.
Μίλησέ μου λοιπόν για την αγάπη, για τη συγκεκριμένη, αν και μπορούμε να μιλήσουμε και γενικά για την αγάπη, αν θελήσεις.
Η αγάπη, ουσιαστικά πρώτα μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος, γιατί η λέξη αγάπη είναι μία λέξη την οποία όλοι θέλουμε να την έχουμε στη ζωή μας, όχι μόνο ως λέξη και ως συναίσθημα, ως ικανότητα, ως οτιδήποτε. Οπότε κάθισα, μπήκα στο θέατρο και κάθισα με μία αίσθηση ότι θέλω να δω κάτι που θα μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την παράσταση, η παράσταση με κράτησε πάρα πάρα πολύ και συγκινήθηκα και μου ξύπνησε κάποια πράγματα μέσα μου, ίσως θα το πω όχι ακριβώς μνήμες, αλλά πράγματα που έχω ακούσει από την οικογένειά μου για συγγενείς μου. Και μπορώ να πω, παρά το ότι είχε ένα κάπως νοχελικό ρυθμό, ιδιαίτερα στην αρχή είχε κάποιες παύσεις, αυτές οι παύσεις εμένα όχι μόνο δεν με πέταγαν έξω, αντίθετα, ερχόταν μέσα μου και καθόταν μαλακά αυτό που έβλεπα. Η κάθε σκηνή ερχόταν και καθόταν μαλακά για να πάμε στην επόμενη. Έτσι και λίγο-λίγο μέσα μου λειτουργούσε από σκηνή σε σκηνή όλο και περισσότερο.
Θα συμφωνήσω με όλα όσα είπες. Άλλωστε, έτσι ως απόγονος της γενιάς των λουλουδιών, η λέξη αγάπη πάντα με αγγίζει πολύ βαθιά. Είναι, πιστεύω, και λόγω τίτλου, αλλά και λόγω θεματικής και μια αναφορά στην ταινία του Χάνεκε. Προφανώς.
Υπέροχη ταινία.
Υπέροχη ταινία, υπέροχος σκηνοθέτης. Τι να λέμε για τον Μικαήλ Χάνεκε. Ελπίζω να μην έχει αποφασίσει να συνταξιοδοτηθεί οριστικά και να μας χαρίσει μερικές ταινίες ακόμα. Να μην ήταν η διαθήκη του η συγκεκριμένη. Και ομολογώ ότι και εμένα με συγκίνησε πολύ, διότι είναι θέματα τα οποία ακόμα και αν δεν είχε κανείς την προσωπική εμπειρία με ένα πρόσωπο πάρα πολύ κοντινό του, Σίγουρα όλοι έχουμε έρθει σε επαφή με τέτοια περιστατικά. Είναι αυτό που λέμε μυθικό υλικό. Όλοι έχουμε αναφορές σε αυτό. Πράγματι. Και επίσης βρίσκω εξαιρετικά συντηρητικό το ότι έχουμε δύο πάρα πολύ όμορφες ερμηνείες από δύο ηθοποιούς βετεράνους πια λόγω ηλικίας.
Ναι, πραγματικά. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πάρα πολύ που είδα ξανά τον Παντελή Παπαδόπουλο να παίζει στη σκηνή. Γιατί τον έχω δει πάρα πολλά χρόνια όταν έπαιζε και στο τέχνης και μου ήταν πραγματικά, μου έφερε στο νου μου έναν ολόκληρο κόσμο ξανά. Και φυσικά και την Μαριέτα Σγουρδαίου, αλλά το λέω περισσότερο γιατί τον είχα παρακολουθήσει πάρα πολύ στο τέχνης του Παπαδόπουλου.
Ήταν και μια ολόκληρη εποχή του θεάτρου τέχνης αυτή, την οποία φοβάμαι ότι απλά έχουμε απολέσει. Αν επιστρεπτεί, τι θυμάσαι έτσι γενικά, εικόνες, καταστάσεις.
Ναι, θυμάμαι αρκετά πράγματα που έχουν να κάνουν με κάποιες παραστάσεις. Θυμάμαι Λαζάνη Κουγιουμτζή, θυμάμαι όλους τους ανθρώπους, τους θεοποιούς, τους πρωταγωνιστές μιας άλλης γενιάς και δεν λέω τις προηγούμενες, λέω ίσως πολύ πιο παλιά. Θυμάμαι παραστάσεις στην Επίδαυρο, θυμάμαι Καπάκι, θυμάμαι διάφορα πράγματα.
Έχει αλλάξει η βραδιά στην Επίδαυρο σε σχέση με την παλαιότερη? Δηλαδή πώς είναι τώρα μια σημερινή μας εξόρμηση εκεί σε σχέση με κάποια την εποχή που θυμάσαι να βλέπεις τον Παντελή Παπαδόπουλο?
Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει η βραδιά ή αν έχουμε αλλάξει εμείς.
Πολύ αλλά σωστά.
Το πρόγραμμα για πάρα πολλούς παραμένει το ίδιο.
Επανήλθε και το Καπάκι μετά
αυτό
το COVID.
Αυτό λέω. Είναι
που είχε κλείσει.
Φαγητό στο Λεωνίδα, ίσως ένα γλυκό στην Παλαιά και μετά Καπάκι.
Μάλιστα. Ας επιστρέψουμε όμως στην παράσταση που βλέπουμε τώρα στο Θέατρο Τέχνης. Και για να αποδώσουμε τα δίκαια, πέραν από τους δύο παλαιότερους τοπίους που παίζουν το ηλικιωμένο ζευγάρι και η Κωνσταντίνα Τάκαλου, νομίζω ότι έδωσε μια υπέροχη ερμηνεία.
Θα συμφωνήσω απόλυτα, απόλυτα.
Είναι ένα κεφάλαιο αυτή η γυναίκα για το ελληνικό θέατρο αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει σε μια ηλικία ερμηνευτικής οριμότητας, μπορεί να κάνει μεγάλους ρόλους, μπορεί να κάνει μικρά πράγματα, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει γενικά. Και νομίζω ότι ό,τι και να κάνει το έχουμε ως κέρδος.
Ναι, είναι πραγματικότητα αυτό. Όντως, η Κωνσταντίνα Τάκαλο έχει κάνει εξαιρετικά πράγματα και πράγματα που είναι κόντρα της και πράγματα που της πάνε και πράγματα που μπορεί να μην της πάνε και επίδαυρο τα πάντα. Είναι σε όλα εξαιρετική, πραγματικά.
Δεν θα το ξεχάσω, είναι μια πολύ ακριβή ανάμνηση. Όταν πρωταγωνιστούσε στο Στεφάνι του Αίμνης του Γιάννη Κοντραφούρη στη σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου. Και ήθελα να αναφέρω τον Κοντραφούρη γιατί νομίζω ότι είναι ένας από τους μεγάλους αδικημένους του ελληνικού θεάτρου. Ένας άνθρωπος που δεν αναγνωρίστηκε όταν έπρεπε, που έφυγε πρόωρα και που το έργο του μένει να ανακαλυφθεί ξανά.
Θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα συμφωνήσω απόλυτα και ο Θόδωρος Τερζόπουλος είναι αυτός που του έδωσε αρκετό χώρο, που τίμησε και το έργο του, παρουσίασε έργο του, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να ξανά ανακαλυφθεί το έργο του Κοντραφούρη, ήταν πολύ σημαντικός.
Να πούμε κιόλας ότι με την πολύτιμη αρρωγή του Θεόδωρου Τερζόπουλου, τα ευρισκόμενα, διότι δεν είναι όλα, αλλά τα ευρισκόμενα έργα του Γιάννη Κοντραφούρη, υπάρχουν σε έναν πολύ ωραίο τόμο από τις εκδόσεις Άγρα και αξίζει κανείς να τα διαβάσει ξανά.
Ναι, συμφωνώ και θα πω ότι αν υπήρχε ο Γιάννης Κοντραφούρης και αν είχε συνεχίσει το έργο που είχε ξεκινήσει, ίσως το ελληνικό θέατρο θα είχαμε και κάτι διαφορετικό, δηλαδή θα είχε ανοίξει έναν άλλο δρόμο και ίσως θα είχε πάει και κάπου αλλού.
Συμφωνώ απόλυτα. Άλλωστε η δραματουργία είναι το είδος έναν επαρκία στο Ελληνικό Θέατρο, η θεατρική συγγραφή. Υπάρχει μια γενιά με τον μεγάλο Δημήτρη Δημητριάδη και τους συν αυτό συνομιλίκους, αν και θεωρώ το Δημητριάδη μοναδική περίπτωση, δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει μέσα ούτε σε γενιά, ούτε σε τάση, ούτε σε τίποτα. Αλλά και προχωρώντας προς τα εδώ, υπάρχουν δόξα του Θεού και νεότεροι, υπάρχουν ονόματα που αξίζει να σταθεί κανείς, αλλά ο Γιάννης Κοντραφούρης θα ήταν μια πολύτιμη παρουσία αν δεν είχε φύγει τόσο νέος, με τον ίδιο τρόπο που έφυγε ο Κολτές. Αλλά και οι δύο μικροί ρόλοι μου αρέσαν πάρα πολύ. Και της νοσοκόμας και του νεαρού γείτονα πιανίστα κλπ. Που παίζει κιόλας ζωντανά στην παράσταση. Μήπως έχεις πρόχειρα τα ονόματα?
Ναι, είναι η Γιώτα Κουιτζόγλου και ο Μάρκος Κότσιας.
Και οι δύο τους θαυμάσαι. Επώδυνο θέμα.
Πολύ.
Δηλαδή το να βλέπει κανείς, και είναι μάλιστα και η δεύτερη παράσταση που έχουμε φέτος με αυτή τη θεματική, αν προσθέσουμε και τον πατέρα του Φλόριαν Ζελέρ που σκηνοθέτησε η Ελένη Σκότη και ερμήνευσε εκπληκτικά ο Περικλής Μουστάκης. Είναι η δεύτερη περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με, να το πούμε άνοια, να το πούμε Αλτσχάιμερ, μπορούμε να το πούμε όπως θέλουμε, αλλά είναι αυτό η απώλεια της προσωπικότητας, της μνήμης, κάθε προσλαμβάνουσας που μπορεί να έχει κανείς προς το περιβάλλον του, προς το παρελθόν του, προς τα αγαπημένα του πρόσωπα.
Ναι, είναι ένα πολύ σκληρό θέμα, το οποίο και ο πατέρας διαπραγματεύεται με εξαιρετικό τρόπο, αλλά και εδώ πέρα η Ελένη Ευθυμίου νομίζω ότι έδωσε μία παράσταση πάρα πολύ ανθρώπινη, συγκινητική. Μία παράσταση που σε βάζει μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το πώς ξεκίνησε η παράσταση, με το πάρτι των 50 χρόνων που αυτοί οι άνθρωποι είναι μαζί και γιορτάζουν. Και μετά σιγά σιγά που μας έδινε λεπτομέρειες από τη ζωή τους, μη βγεις έξω να ποτίσεις, θα κρυώσεις, τι ωραίο που είναι η τυρόπιτα που έφτιαξες, δηλαδή δείχνει την αγάπη που έχουν και τη σχέση και πώς σιγά σιγά με μικρές λεπτομέρειες αρχίζει όλο αυτό να αποδομείται για να φτάσουμε στο τέλος που παρακολουθήσαμε.
Η αλήθεια είναι ότι χωρίς απαραίτητος να φλερτάρουν είτε με το μελό είτε με την συναισθηματολογία, το δίδυμο Ελένης Ευθυμίου και Σοφίας Ευτυχιάδου που μας χάρισε στο παρελθόν και τα ερωτευμένα άλογα που ποιος θα ξεχάσει ποτέ.
Ποτέ.
Έχουν μια τρυφερότητα στην προσέγγιση τους προς τα πράγματα, η οποία εμένα με αφοπλίζει.
Έχουν ακριβώς αυτή την τρυφερότητα και αυτή την ανθρώπινη ματιά, του ανθρώπου που έχει ενσυναίσθηση, του ανθρώπου που νιώθει, που καταλαβαίνει, κατανοεί, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το βρίσκεις νομίζω εύκολα στο ελληνικό θέατρο με τέτοιο τρόπο.
Και τρομερή τόλμη στα ερωτευμένα άλογα του να θυμίσει κανείς πως άνθρωποι με ειδικές ανάγκες σε οποιαδήποτε έκφανση και αν είναι αυτές, διαθέτουν και ερωτισμό, διαθέτουν και προσωπικότητα και γενικώς δεν χαρακτηρίζονται μόνο από την ιδιότητα του ανθρώπου με ειδικές ανάγκες. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση.
Εξαιρετική.
Εδώ λοιπόν έχουμε την απώλεια. Μια απώλεια η οποία δεν έρχεται ούτε ξαφνικά, ούτε απότομα, αλλά αργά και σταδιακά, με έναν τρόπο σχεδόν σαδιστικό και για το πρόσωπο που διαισθάνεται ότι δεν είναι πια αυτό που ήταν, αλλά και για τα πρόσωπα που είναι κοντά του.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο τρόπος που ο Αντώνης προσεγγίζει την απώλεια σιγά σιγά της μνήμης, της συναίσθησης της Γεωργίας. Και είναι φοβερό το πως κάποια στιγμή δεν θέλει κανέναν δίπλα στη Γεωργία, θέλει μόνο αυτός να τη φροντίζει. Και πως στη νέα συνθήκη πάλι είναι μαζί, πάλι η αγάπη τους μπορεί να παίρνει άλλη μορφή, αλλά ουσιαστικά είναι η ίδια.
Και είναι και μια κίνηση ουτοπική, διότι και εκείνος είναι ένας άνθρωπος μεγάλος σε ηλικία, με προβλήματα υγείας, που δεν μπορεί, δηλαδή και αυτό που του λέει το πρόσωπο που καλείται να φροντίσει την ασθενή Γεωργία, είναι σωστό αυτό που του λέει, ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα μόνο σου. Δεν αντιμετωπίζεται αυτό μόνο από σένα στην ηλικία σου. Χρειάζεσαι βοήθεια. Και όμως εκείνος αυτή τη βοήθεια την αρνείται πεισματικά, θεωρώντας ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να καταλάβει τι χρειάζεται η καλή του, παρά μόνο ο ίδιος.
Ναι, το πρόσωπο που έχει η κόρη τους επιλέξει, η νοσηλεύτρια, μιλάει πολύ ρεαλιστικά. Πραγματικά μιλάει πραγματικά, μιλάει ρεαλιστικά. Του λέει την αλήθεια, ξεκάθαρα, τετράγωνα. Δεν μπορείς, δεν ξέρεις τι θέλει.
Και βρήκα εξαιρετική και την ερμηνεία, η οποία έχει μια, δεν θα το πω ψυχρότητα, αλλά θα πω έναν επαγγελματισμό, γιατί η νοσηλεύτρια το έχει αντιμετωπίσει ξανά και ξανά. Άλλωστε μια στιγμή που μιλάει στο τηλέφωνο, λέει όχι δεν είμαι σε εκείνο τον παππού, πέθανε αυτός, είμαι σε μια καινούργια δουλειά, που προφανέστατα δεν είναι ούτε αδιάφορη, ούτε στιγνή. Όμως είναι ένα έργο που το έχει ξαναδεί ξανά και ξανά, και ο βαθμός μπορεί να επιτρέψει στον εαυτό της την εμπλοκή είναι συγκεκριμένος. Διαφορετικά ούτε εκείνη δεν θα μπορεί να το αντιμετωπίσει πια.
Ναι, έτσι είναι, γιατί εκείνη είναι η δουλειά της. Άρα εκείνη κάνει μια δουλειά στην οποία και βοηθάει, γιατί είναι ουσιαστικά η παρουσία της πάρα πολύ σημαντική. Αλλά ο Αντώνης, ο πρωταγωνιστής του έργου, δεν θέλει με τίποτα να υπάρξει για μένα κάποιος τρίτος σε αυτή τη σχέση. Θέλει να ζήσουν μαζί ακόμη και αυτό το κομμάτι της σχέσης, της ζωής τους, μέχρι το τέλος. Όποιο και αν είναι αυτό το τέλος.
Ναι, δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε περισσότερα, γιατί είναι μια παράσταση που αξίζει να δει κανείς.
Εννοείται.
Και δεν θέλουμε να κάψουμε ούτε το φινάλε ούτε κάτι άλλο. Μου θύμισε μάλιστα η ερμηνεία της νοσηλεύτριας την αντίστοιχη ερμηνεία στο Όλοι Εμείς Πουλιά του Ουασδί Μουαουάντ, από τη Στεφανία Σαμαρά, που έκανε τη γιατρό, η οποία έχουν δει τόσα τα μάτια της που δεν γίνεται να μην έχει πάρει μια απόσταση, διότι προφανώς αντιμετωπίζει το θάνατο κάθε μερικά λεπτά και δεν γίνεται να μην έχει βάλει ένα όριο. Είδες την παράσταση του Εθνικού, το έργο του Μουαουάντ?
Ναι, την είδα. Την είδα. Μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ. Αν πρέπει να πω και η παράσταση αλλά και το έργο.
Εγώ θα συμφωνήσω 100% σε ό,τι αφορά το έργο, το οποίο λάτρεψα. Σε ό,τι αφορά την παράσταση έχω αρκετές επιφυλάξεις. Αλλά δεν θέλω να πω περισσότερα πάνω σε αυτό, γιατί είχα την τύχη να έχω δει τη σκηνοθεσία του συγγραφέα του ίδιου, η οποία ήταν σταρακτική. Είχε και το προνόμιο η συγκεκριμένη παράσταση να διατηρεί και το πολύγλωσσο, το οποίο πραγματεύεται ο συγγραφέας, πράγμα που εδώ το χάσαμε, όχι βέβαια με ευθύνη του σκηνοθέτη. Και είχε, και αυτό δεν το συγχωρώ, στην παράσταση του Εθνικού, είχε τη μουσική της Ελένης Καραΐνδρου, που αδυνατόν να καταλάβω γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε και εδώ, γιατί είναι εξαιρετική, είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της γαλλικής παράστασης και νομίζω θα μπορούσε να μας ταιριάξει και στα καθημάς.
Υπήρχε μουσική της Καραΐνδρου που συνόδευε την παράσταση, δηλαδή την παράσταση
του Ουασδί Μουαουάντ, τη σκηνοθεσία του Ουασδί Μουαουάντ, στο ίδιο του το έργο. Την μουσική για την παράσταση είχε γράψει η Ελένη Καραΐνδρου.
Πολύ ωραίο.
Υπάρχει και CD από την ECM και είναι εξαιρετικό. Η μόνη μου ένσταση σε ό,τι αφορά την παράσταση της Ελένης Ευθυμίου είναι ότι κόντρα στις συνήθειές της εδώ χρησιμοποίησε ένα κλικ περισσότερο ρεαλισμό από ό,τι περίμενα. Και εγώ το ρεαλισμό ή το νατουραλισμό πιο σωστά στο θέατρο δεν τον αγαπώ πολύ. Δεν ξέρω για σένα.
Όχι, δεν τον αγαπώ πάντα. Η αλήθεια είναι. Αλλά στη συγκεκριμένη παράσταση αναφέρεσαι και στο σκηνικό που ήταν ακριβώς το σπίτι, ο καναπές, το κρεβάτι, η τηλεόραση ασπρόμαυρη, η κουζίνα. Αναφέρεσαι και σε αυτό το σκηνικό χώρο, ας πούμε.
Αναφέρομαι γενικά στην αντιμετώπιση. Mm. Σκηνογραφία, ερμηνείες, όλα. Mm. Μου φάνηκε ότι ήταν πιο πολύ από ό,τι μας το συνηθίζει στις σκηνοθεσίες της η Ευθυμίου. Mm-hmm. Και θα προτιμούσα κάτι, ένα κλικ πιο αφαιρετικό. Χωρίς προς Θεού να πετάω την παράσταση καθόλου, διότι είναι φανερό ότι με άγγιξε. Αλλά δεν ξέρω. Εσύ τι λες?
Εγώ καθόλου δεν το σκέφτηκα. Ίσα-ίσα βλέποντας το σκηνικό πριν αρχίσει ακόμη η παράσταση και μετά μπαίνοντας οι άνθρωποι μέσα σε αυτό, αισθάνθηκα μια ζεστασιά, αισθάνθηκα μια ανθρωπίλα, αισθάνθηκα ζωή, αισθάνθηκα παλμό. Δηλαδή αυτό που έβλεπα ερχόταν σε μένα σαν να είναι τόσο αληθινό και τόσο πολύ, όχι θέατρο, δηλαδή αυτή η συνθήκη του θεάτρου μερικές φορές... Ναι, μεν την αισθανόμουν, αλλά έβγαινα και από αυτήν. Οπότε δεν το σκέφτηκα καθόλου αυτό που μου λες.
Χαίρομαι γι' αυτό και επειδή ακριβώς αναγνωρίζω όλες αυτές τις αρετές που αναφέρεις στο έργο και την παράσταση, θα παραιτηθώ από τον σκεπτικισμό μου τον συγκεκριμένο, γιατί κακά τα ψέματα, όταν πηγαίνουμε να δούμε κάτι στο θέατρο, θέλουμε να μας πάρει μαζί. Θέλουμε να το αγαπήσουμε, θέλουμε να μας αρέσει. Ενώ και εμείς που δεν θα χρησιμοποιήσω τον όρο επαγγελματίες θεατές, θα πω και εμείς που βλέπουμε πιο πολύ θέατρο από το μέσο θεατή.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό και μερικές φορές είμαστε, δεν είναι ίσως σωστή, ίσως δεν είναι η σωστή λέξη, αλλά είμαστε λίγο ασκημένοι, δηλαδή θέλουμε πάντα κάτι παραπάνω από αυτό. Δηλαδή πάμε σε μια παράσταση και θέλουμε να μας αρέσει, αλλά έχουμε και μέσα μας λίγο... Αυτή το κριτικό, το να πούμε, να δούμε πώς το έχει κάνει. Ενώ ο θεατής ο απλός είναι πιο αθώος.
Εξαρτάται και πάλι από το πόσο θέατρο έχει δει. Θέλω να πω ότι λέω καμιά φορά χαριτολογώντας, αλλά όχι μόνο χαριτολογώντας, ότι στην πολυτάραχη ζωή μου έχω δει περίπου 26 Άμλετ. Πρέπει να μου δώσεις έναν επαρκώς καλό λόγο για να δω τον 27ο. Αν δεν υπάρχει τίποτα που να μην το έχω ήδη δει, βαριέμαι. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο για έναν θεατή που δεν καλείται να διατυπώσει άποψη επί της παράστασης που είδα. Νομίζω ότι ισχύει.
Ναι, νομίζω ότι ισχύει το ίδιο. Εγώ με τα χρόνια προσπαθώ να γυρίσω πίσω στην αθωότητα της νεότητάς μου, ενώ ως θεατής. Δηλαδή πηγαίνω πάντοτε με πολύ ανοιχτή καρδιά και με προσδοκία ότι έχει γίνει μια καλή προσπάθεια. Μετά το τέλος βέβαια, αναλόγως πώς μου έχει φανεί η παράσταση, αλλά πηγαίνω με πολύ ανοιχτή καρδιά πια και με έτσι μια αθωότητα. Το οποίο έχω προσπαθήσει πάρα πολύ καιρό να το καλλιεργήσω. Δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα, αλλά από ένα σημείο και μετά έχω αρχίσει να αντιμετωπίζω έτσι το θέατρο.
Νομίζω ότι επειδή η προσέγγιση που μου παρουσιάζεις είναι σχεδόν η ιδανική, θα πρέπει να σε πείσουμε να ξαναγυρίσεις στην ενεργό κριτική, γιατί νομίζω ότι χρειαζόμαστε τέτοιου είδους βλέμμα.
Ευχαριστώ.
Ξέρεις τι εννοώ, δεν μοιράζω κοπλιμέντα. Εγώ ανήκω σε αυτούς που θεωρούνται παλιόσκυλος, κριτική. Αλήθεια, γενικά μιλώντας, τι σου αρέσει να βλέπεις στο θέατρο? Ποιες είναι οι αδυναμίες σου σε ό,τι αφορά το ρεπερτόριο, την προσέγγιση? Μπορείς να μου πεις και ονόματα αν θελήσεις ή μπορείς να μου πεις έργα αν θελήσεις.
Αγαπώ πάντοτε τον Τσέχοφ. Όσες φορές και να δω τα έργα του, όπως και να είναι η παράσταση, είναι ένας συγγραφέας που μου μιλάει πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή θυμάμαι όταν ήμουν πολύ νεότερη, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής μου, διάβαζα συνέχεια τις τρεις αδερφές και διάβαζα συνέχεια τα λόγια της Μάσα. Αγαπώ πολύ τον Τσέχοφ.
Φέτος μάλιστα είναι μια χρονιά που ενώ πάντα έχουμε πάρα πολύ Τσέχοφ, φέτος έχουμε πάρα πάρα πολύ Τσέχοφ. Ήδη πετάξανε τρεις γλάρι και ετοιμάζεται τον άλλο μήνα για απογείωση ο τέταρτος. Είναι ακόμα στην εκόλαψη του αυγού. Είχαμε τρεις αδελφές από το Δημήτρη Τσιάμι στον Πάιος σε μια δική του ενδιαφέρουσα προσέγγιση, στη σπηλιά της Εκάτης, όπως προσέθεσα. Έχουμε την παράσταση του Σαπύρου
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ναι. Την οποία δεν έχω προλάβει ακόμα να δω.
Είχαμε τρεις Πλατόνοφ φέτος. Θέλω λίγο να το δούμε αυτό. Τρεις Πλατόνοφ.
Ναι, γιατί συχνά έχουμε, και στο παρελθόν είχαμε τρεις Γλάρους, αλλά τρεις Πλατόνοφ ποτέ, έχεις
ναι,
δίκιο.
Ναι, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν έχει τύχει σεζόν να δω τρεις Πλατόνοφ, ποτέ. Είναι η πρώτη σεζόν.
Και τον πρώτο μάλιστα που είδα στο Θέατρο Θησίων τον αγάπησα πάρα πολύ.
Ναι, κι εγώ. Να σου πω κάτι. Αυτή η φέτος οι τρεις διαφορετικοί Πλατόνοφ είχαν τρεις διαφορετικές αναγνώσεις. Δηλαδή η παράσταση στο θέατρο Τόπος Αλλού τόνιζε περισσότερο το κωμικό στοιχείο, ενώ η παράσταση στο Θησίον είχε μία άλλη ανάγνωση και η παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά πραγματικά για μένα είναι μία παράσταση Τσέχοφ.
Ναι, ο Άντολφ Σαπύρο είναι και ένας άνθρωπος που διδάσκει τον Τσέχοφ εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ δεν έχω από τόσα όσα εσύ, γιατί έχω δει μόνο το Θέατρο Θησίου προς το παρόν. Επιφυλάσσομαι για τους άλλους δύο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Πλατόνοφ, επειδή είναι ένα έργο το οποίο είναι αχανές και δεν παίχτηκε και ποτέ του συγγραφέως εν ζωή, επιδέχεται πάρα πολλές αναγνώσεις, γιατί είναι ένα τιτάνιο σπάραγμα, τιτάνιο και σε διαστάσεις, διότι όλο μαζί πρέπει να κάνουμε πενταωράκι, που καλείται ο σκηνοθέτης να δει τι θα κάνουμε αυτό.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον φέτος, ότι έχουμε τρεις διαφορετικές αναγνώσεις του Πλατόνοφ και όταν είπα ότι του Σαπύρο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι Τσέχοφ, εννοούσα ότι είναι μια πιο κλασική ανάγνωση, μια παράσταση με σκηνικά, κοστούμια, με πολλούς ηθοποιούς. Αυτό ουσιαστικά εννοούσα.
Μα και ένας κλασικός Τσέχοφ, φτιαγμένος από κάποιον που ξέρει να το κάνει, είναι απολύτως καλοδεχούμενος. Δηλαδή, έχουν γίνει τα πάντα στον Τσέχοφ. Ό,τι μπορεί να διανοηθεί κανείς, ό,τι παρέμβαση, ό,τι μοντερνισμός, ό,τι μεταμοντερνισμός, ό,τι. Και θεωρώ πως όλα είναι θεμητά. Αλλά και μια τέτοιου είδους κλασική παράσταση, νομίζω ότι είναι απολύτως θεμητή εάν ο σκηνοθέτης ξέρει τι κάνει και αν έχει καταφέρει αυτό να το επικοινωνήσει στους τοπιούς. Δεν μπορώ να πω για τη συγκεκριμένη, καθότι δεν το είδα ακόμα όπως είπα, αλλά θα επανέλθω στο μέλλον.
έτσι, επειδή πιάσαμε λίγο και τις αναμνήσεις, θυμάμαι την παράσταση του Μιχαηλίδη, του Γιώργου Μιχαηλίδη στο Ανοιχτό Θέατρο, με πρωταγωνιστή το Μινά Χατζησάβα.
Και εγώ το θυμάμαι.
Τη θυμάσαι, την είχες δει. Και αν δεν απατώμε, έναν Πλατώνοφ είχε κάνει και ο Γιώργος Λάνθιμος στο Εθνικό Θέατρο στη Νέα Σκηνή τότε.
Και αυτό το θυμάμαι.
Εσύ φρίκαρες. Εγώ ξέρεις ότι στο θέατρο το Λάνθιμο τον είχα αγαπήσει πάρα πολύ. Πίστευα ότι είναι ένα... πίστευα ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος έχει μέλλον. Δεν ήξερα που έχει το μέλλον.
Ναι.
Αλλά είχε πράγματα να σου δώσει. Έβλεπες πίσω από αυτό που παρουσίαζε ότι υπήρχε μια σκέψη, ένα σκεπτικό, υπήρχε μια οργάνωση αυτής της σκέψης και τελικά ένας τρόπος απόδοσης του στη σκηνή.
Με βάση τον Πλατώνοφ ή κάτι άλλο?
Και στον Πλατώνοφ υπήρχε, ρε παιδί μου. Μπορεί να ήταν μια παράσταση, ας το πούμε, τότε αποδόμησης, όπως το ονομάζουμε τώρα, δεν ξέρω. Αλλά θυμάμαι και το Νεκρή Φύση σε Χαντάκι, που ήταν στον Εξώστητο Αμόρε. Δεν ξέρω αν ήταν από τις πρώτες του δουλειές ή η πρώτη, ναι, με την Ελένη Κοκκίδου.
Παραβιντίνο ήταν αυτό.
Ναι.
Μπράβο,
καλή που επίσης ήταν μια εξαιρετική παράσταση. Πολύ ωραία παράσταση.
Το βλέπω τώρα με τρόμο. Ήταν το 2011. Αν δεν απατώμε, αμέσως μετά τον Κοινόβοντα.
Mm-hmm.
Εγώ δεν τον αγάπησα αυτό τον Πλατώνοφ καθόλου. Δεν με άγγιξε. Αλλά αναγνωρίζω ότι ο Λάνθιμος και θεατρικά είχε δώσει υποσχέσεις.
Ναι, για μένα ναι. Πίστευα ότι πίσω από τις δουλειές του υπήρχε σκέψη, υπήρχε οργανωμένη σκέψη. Ήξερε τι ήθελε να κάνει. Αυτό που ήθελε να κάνει το έδειχνε στη σκηνή. Και πίστευα ότι θεωρούσα δηλαδή ότι στο θέατρο θα μας έδινε πολλά πράγματα ακόμη. Δηλαδή είχε δώσει μια υπόσχεση για μένα. Μετά όμως στον κινηματογράφο είναι καταπληκτικός.
Τώρα καθώς μιλάμε σκέφτομαι ότι ίσως και να του πήγαινε περισσότερο ο κινηματογράφος. Ίσως αυτό που μου έφτεξε στον Τσέχοφ του και μου έφτεξε πάρα πολύ ήταν ότι ήταν κάτι πάρα πολύ οργανωμένο, πάρα πολύ σχεδιασμένο επί χάρτου,
mm-hmm,
το οποίο ειδικά στην περίπτωση του Τσέχοφ έχανε την ανθρώπινη ατέλεια, η οποία είναι το α και το ω σε αυτό το συγγραφέα. Δεν ξέρω, έχω... Okay, πάνε και 13 χρόνια, ω Θεέ μου. Τι τα λέμε αυτά και... Τέλος πάντων, ας μην φύγουμε το θέμα του χρόνου. Ίσως αυτό ήταν που μου είχε φταίξει τόσο πολύ. Γιατί ήταν μια παράσταση που δεν μου είπε τίποτα. Άλλες όμως, συμφωνώ ότι ήταν υποσχόμενες. Εσύ θυμήθηκες το έργο του Παραβιντίνα στον Εξώστη του Αμόρε. Πώς το λέγανε, θύμισέ μου?
Νεκρή φύση σε Χαντάκι.
Νομίζω πως ναι. Παρόλο που τώρα πια ξύνουμε το υπόστρωμα της μνήμης μας με τον μόνιμο κίνδυνο να κάνουμε και λαθάκια, αλλά δεν πειράζει. Οι ήρωες του Τσέχοφ δεν είναι τέλειοι, γιατί να είμαστε εμείς. Τι άλλο σου αρέσει να βλέπεις στο θέατρο? Εμένα, ας πούμε, μου αρέσουν συγγραφείς οι οποίοι προχωράνε σε μια άλλου είδους αφαίρεση. Π.χ. ο Μπέκετ.
Ναι, και μια που έχουμε
μια που έχουμε τη θεματική, mm-hmm, τη συγκεκριμένη στο τραπέζι, ξεκινώντας από την αγάπη και αναφέροντας τον πατέρα, υπάρχει το Ohio Impromptu του Μπέκετ, το οποίο μιλάει απολύτως αφαιρετικά για την άνοια. Εμένα είναι προς τα εκεί η τάση μου. Προς κάτι το οποίο είναι πιο αφαιρετικό, πιο ποιητικό.
Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Και εμένα μου αρέσει αυτό όταν πετυχαίνει αυτός ο συνδυασμός. Ίσα-ίσα που μου αρέσει πάρα πολλές φορές κάτι όταν λέγεται με πολύ λίγα λόγια και σημαίνει πάρα πάρα πολλά. Αυτό όταν το πετύχει κάποιος στο θέατρο είναι ίσως πολύ αγαπημένο μου. Είτε σε κείμενο, είτε σε μία παράσταση.
Πολύ αυθόρμητα, Πες μου μια άλλη παράσταση που είδες φέτος και η οποία σου άρεσε πολύ.
Έτσι θα πω ότι μου άρεσε ο άντρας μου, μια παράσταση στο Θέατρο Θυσίων.
Μαρία
Μαγκανάρη σκηνοθεσία. Μου άρεσε το χρονικό ενός δυσλεκτικού στο Θέατρο 104.
Αχ, πες μου γι' αυτό. Δεν πρόλαβα να το δω καθόλου.
Θα πρέπει να το δεις γιατί πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Ο Δημήτρης Μαμιός δίνει πραγματικά μια πολύ ωραία ερμηνεία πάνω σε ένα πολύ δύσκολο θέμα.
Το αγαπώ αυτό το παιδί. Τον θεωρώ από τα ονόματα που μας προέκυψαν τα τελευταία χρόνια στο θέατρο και τα οποία έχω σημειώσει 2 και 3 φορές. Έχω υπογραμμίσει από κάτω ότι πρέπει να τον παρακολουθούμε ανελιπώς γιατί είναι μεγάλο ταλέντο.
Ναι, και το έργο και το βιβλίο δηλαδή στο οποίο βασίζεται το έργο είναι η πραγματική ιστορία του συγγραφέα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις μια ιστορία ενός ανθρώπου που πραγματικά που είναι δυσλεκτικός, που του συμπεριφέρονται με έναν συγκεκριμένο κακό τρόπο και πώς τελικά καταφέρνει μέσα από όλα αυτά αυτός να φτάσει εκεί που πραγματικά θέλει. Είναι και ένα μήνυμα δύναμης.
Ακριβώς επειδή χανόμαστε μέσα στις τόσες παραστάσεις που βλέπουμε μέσα σε μια σεζόν και πραγματικά πρέπει να ανατρέξουμε στο αρχείο μας για να μπορέσουμε να πούμε ακριβώς και να μην αδικήσουμε κάτι από αυτά που είδαμε. Πώς εξηγείς όλον αυτό τον υπερπληθωρισμό του Αθηναϊκού Θεάτρου? Πώς γίνεται και πώς επιβιώνει? Πώς χωρίς χρήματα ανεβαίνουν τόσες παραστάσεις στην Αθήνα?
Το πώς ανεβαίνω χωρίς χρήματα δεν το ξέρω πραγματικά.
Θα πρέπει να μας το πούνε αυτοί που το κάνουν.
Θα πρέπει να μας το πούνε αυτοί που το κάνουν. Αλλά ως θεατής πηγαίνοντας στα διάφορα θέατρα πάρα πολύ τακτικά και μέσα στη βδομάδα βλέπω ότι έχουν κόσμο.
Είναι αλήθεια.
Έχουν κόσμο. Αυτό είναι παρήγορο. Είναι ωραίο που ο κόσμος πηγαίνει στο θέατρο. Που το θεωρεί μια διασκέδαση. Που για να πηγαίνει σημαίνει ότι περνάει καλά, ότι του αρέσει. Ότι είναι μια τέχνη η οποία τον αγγίζει.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το περίφημο sold out που λένε και στο χωριό μου στη Μάνη, το ακούμε και από μεγάλες αίθουσες και από παραστάσεις του Εθνικού ή του Τέχνης. Καλά δεν μιλάω για τη στέγη, γιατί συνήθως είναι λίγες παραστάσεις και είναι όντως όλες γεμάτες. Αλλά το ακούμε και από μικρά και πιο εντός εισαγωγικών άσημα θέατρα. Όντως, το κοινό γεμίζει τις αίθουσες. Είναι δίψα που ακολούθησε τον COVID ή είναι κάτι πιο βαθύ?
Αυτό πραγματικά δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι πιο βαθύ. Θέλω να πιστεύω ότι είναι η ανάγκη του κόσμου να πηγαίνει στο θέατρο, γιατί αυτό που σου είπα περνάει καλά και είναι μια διασκέδαση η οποία του ανοίγει και ορίζοντες, αλλά το ανοίγει και την ψυχή, του γεμίζει την καρδιά και γι' αυτό το λόγο πηγαίνει στο θέατρο. Πηγαίνει συνειδητά στο θέατρο.
χαρά μου και ο λόγος που ήθελα οπωσδήποτε να μιλήσουμε εμείς οι δύο σε μια εκπομπή είναι ακριβώς αυτή σου η αισιοδοξία. Γιατί μ' αρέσει πολύ το βλέμμα σου πάνω στο θέατρο. Και θέλω να ρωτήσω, υπήρξε ποτέ περίοδος που αυτή την αισιοδοξία να την έχασες?
Η αλήθεια είναι πως όχι. Γιατί ακόμη και αν υπήρχε κάτι μέσα μου που μου έλεγε ότι ρε παιδί μου, μήπως όχι, μήπως εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Την επόμενη στιγμή υπήρχε η άλλη σκέψη που το τούμπαρε και λέγε όχι.
Αυτό ισχύει και για την περίοδο του COVID που η θεατρική πράξη ήταν ουσιαστικά απαγορευμένη και βλέπαμε μόνο live streaming ή μαγνητοσκοπήσεις ή ξέρω εγώ τι.
Εντάξει, αυτό δεν ήταν μια ωραία περίοδος, αλλά ήταν μια για το θέατρο, αλλά γενικά ήταν μια περίοδος πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι να το εντοπίσω μόνο στο θέατρο. Ήταν μια περίοδος δύσκολη για όλους μας. Άρα ναι, το θέατρο όχι. Το θέατρο όχι. Δεν είναι live streaming.
Δεν, με τα χαρά διαπιστώνω ότι δεν υπέκυψες τις σιρήνες που λέγανε ότι γεννιέται ένα νέο είδος και ότι έτσι θα βλέπουμε στο μέλλον και ότι αυτό θα επιβιώσει παράλληλα προς την αίθουσα κτλ. Τα οποία βέβαια κοντεύουν να τα ξεχάσουν και αυτοί που τα είπαν, έτσι.
Ναι. Κοίταξε, αν υπάρξει μια συνθήκη μελλοντική σε ένα κόσμο του μέλλοντος όπου πραγματικά δεν μπορούμε να πάμε στο θέατρο, ναι, τότε και live streaming και όλα. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα μας, να βγούμε από το σπίτι μας, να πάρουμε το μέσο μεταφοράς και να πάμε σε όποιο θέατρο επιλέξουμε. Έχουμε πάρα πολλές παραστάσεις για όλα τα γούστα και νομίζω ότι όποιος επιλέξει το θέατρο πραγματικά δεν θα χάσει. Δεν θα χάσει.
Τι είναι το επόμενο που θα δεις, τι είναι το επόμενο στην ατζέντα σου?
Το επόμενο στην ατζέντα μου, η αλήθεια θα πάω αύριο στο Μέγαρο Μουσικής για να δω το Dear England, που είναι από το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας, είναι αυτές οι προβολές σε παύλα παραστάσεις live streaming που κάνει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οπότε θα δω αυτό. Την Παρασκευή έχω προγραμματίσει να δω το Φαγητό στο θέατρο Πλήφα και το Σάββατο να δω ο Ρόζεγκραντς και ο Γκίλντερστεν είναι νεκροί στο θέατρο Κυκλάδων σε σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού.
Το περίφημο έργο του Τόμ Στόπαρντ.
Του Τόμ Στόπαρντ.
Και εγώ θέλω να το δω, αλλά θα ξεκινήσω από απόψε βλέποντας την Αγρυπνία του Δημήτρη Δημητριάδη στο καινούριο θέατρο Σύγκρου 33 σε σκηνοθεσία του Αντώνη Καλογρίδη.
Λοιπόν, θέλω να το δεις και θέλω να το συζητήσουμε. Δεν θα πω τίποτα γιατί το έχω δει.
Οκ. Θα το συζητήσουμε κατηδίαν, ναι. Όχι και όλα για το κοινό, ας κρατήσουμε κάτι και για μας.
Καλά, ναι.
Αντιγόνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας κουβέντα, την οποία καταχάρηκα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να κατάφερα κάτι να πω, γιατί έχω και λίγο τρακ, αλλά εντάξει.
Και μόνο το γεγονός ότι μιλάς για τρακ έχοντας τόση εμπειρία κριτικής και θέασης πίσω σου, για μένα σημαίνει κάτι πάρα πολύ θετικό. Σε ευχαριστώ και πάλι που ήρθες.
Εγώ ευχαριστώ και θα ήθελα να πω κλείνοντας ότι βλέποντας την παράσταση Αγάπη, περνούσε από το μυαλό μου συνέχεια ένα στίχος του Μιχάλη Γκανά από ένα ποίημά του που λέγεται Προσωπικό και είναι κάπως έτσι. Κι αν είναι να περάσω μια ζωή στη σκλαβιά, έτσι κι αλλιώς, ας είμαι, λέω, σκλάβος της αγάπης.
Αχ, προσυπογράφω αυτά που λέει ο μεγάλος ποιητής Μιχάλης Γκανάς. Προσυπογράφω την προσέγγιση της Αντιγόνης που μου έδωσε τη χαρά της παρουσίας της. Αυτά για απόψε. Να είστε καλά την άλλη εβδομάδα πάλι εδώ και να πηγαίνετε θέατρο.